Азатлык радиосу сөйли. Бүген 11 апрель дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кормаш безнең тапшыруда. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенең 4-нче конференциясендә 41 кешедән торган мөхтәрият шурасы сайланды. Шура утырышында рәис итеп кабат Римма Үтәшева калды. Казанда яңа метро станциясе урысча Дубравная гына дип аталачак. Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев шәһәр хакимиятенә ризасызлык хаты юлларга җыена белдерде. Елда Истанбулда Татарстаннан сәнгать һәм сәхнә осталары, язучылар катнашында узган Тукай чаралары быел кешерәк форматта үтәчәк, сәбәбе сәясәт түгел. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ставрополь төбәгенең Новосилецкий районы ичке эшләр идарәсенә һөҗүмдә эш сугышчы катнашкан. Бу хакта Интерфакска төбәгенең ичке эшләр идарәсендә хәбәр иткәннәр. Шартлау дүшәмбе иртән булды. Ике интихарчы дип шикләнүче полиция бүлегенә кергә тырышканда са хезмәте янында үтерелгән, тагын берсе үз-үзен шартлаткан. Һөҗүм итүчеләрнең берсе район ичке эшләр идарәсе бинасына граната ташлаган, корбаннар юк, бер полиция хезмәткәре контузия алган. Интерфакска бер чыганак белдерүенчә, һөҗүм итүчеләрнең берсе Акаев фамилиялы җирлек кеше булган, калганнары әле билгеле түгел. Элегрәк берничә шартлау һәм һөҗүм итүче турында хәбәр ителгән иде. Хәзерге вакытта район үзәге полиция тарафыннан камап алынган Ставрополь террорга каршы чара режимы кертелгән. Нидерландта узган референдум нәтиҗәләренә карамастан, бу айда Европа комиссиясе Европа илләренә Украина ватандашлары өчен визасыз режим мәсьәләсен карауны тәкъдим итәчәк. Узган атнада Нидерланд Европа белән Украина араларын якынайтуга каршы тавыш биргән иде. Рейтер язуынча, бу нигездә мигрантларга карата тискәре мөнәсәбәткә бәйле булудан килеп чыккан. Март айында Европа комиссиясе рәисе Жан-Клод Юнкер Украина президенты Петр Порошенкога апрельдә Европа берлегенең башкарма хакимияте виза мәсьәләсен Европа берлеге илләренә чыгарырга вәгъдә итте. Бу Голландия тавыш бирүчеләрнең фикерләрен истә тотмау кебек килеп чыга, әмма без Украинага биргән сүзебезне тотарга тиеш, чөнки алар үз өстенә алган бурычларын үтәде, диде чыганак. Украинада 45 миллионга якын халык яши. Украина премьер-министры Арсений Яценюк вазифасыннан китүен игълан итте. Экспрессо ТВ телевидениесенең премьер-министры белән 10 минут исемле тапшыруында Яценюк бүгеннән башлап мин үз максатларымны хөкүмәт башлыгы вәкаләтләренә киңрәк күрәм дип белдерде. Әлеге чыгышында Яценюк шулай ук вазифадан китү турында гаризасын югары радага 12 апрельдә тапшырачагын да әйтте. Яценюк әйтүенчә, аны вазифадан китү карарына илдәге сәяси кризис этәргән. Премьер-министр үзенең радада Халык фронты фракциясенең хөкүмәт коалициясында калуын белдерде. 11-13 апрель Литва башкаласында Кырым татар мәҗлесе башкарма комитеты утырышы һәм оккупацияләнгән Кырымда кеше хокуклары бозылу исемле халыкара конференция бара. Утырышның беренче көнендә төп чыгышларны Литва сеймы рәисе Ларета Граудженина, тышкы эшләр министры Линас Линкавичус һәм Кырым татар милли хәрәкәте юлбашчысы Мустафа Җәмилев ясады. Очрашуны Литва татар оешмалары берлеге рәисе профессор Адис Якубаускас алып бара. Очрашулар һәм фикер алышулар төп эш проблемага багышлана. Беренчедән, хокук яклаучылар, милли җитәкчеләр һәм Европа сәясәтчеләре Русия оккупациясендә Кырымда кеше хокуклары тырышы, Кырым татарларга басымга каршы тору юлларын тикшерә. Икенчедән, Кырымның үзендә милли мәгариф, мәдәният һәм телне саклау юллары шикләнгән булу сәбәпле, бу эшне чит илләрдә җәелдерү мөмкинлекләре турында сөйләшүләр бара. Бу очрашуларны Истанбулдан Дөнья Кырым татар конгрессының генераль секретары Нямык Кемал Баяр алып бара. Өченчедән, утырышка җыелганнар Кырымнан китәргә мәҗбүр булганнарның язмышын һәм аларга ярдәм итү турында фикер алыша. Утырышта Мустафа Җәмилев, мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, мәҗлеснең Романия, Төркия һәм Канадагы вәкилләре, Кырымнан һәм чит илләрдән журналистлар һәм хокук яклаучылар катнаша. Чара кысаларында Мустафа Җәмиловкә багышланган күргәзмә эшли. 2014 елның октябреннән чыкмый торган Азатлык газетасы басылды. Ул Абдулла Тукайның тууына 130 ел тулуга багышлана. Газетаны чыгаручы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе баш мөхәррир Наина Бөлүн сүзләренчә, басма акча мәсьәләсе авыр булу сәбәпле чыкмый торган. Без милли хәрәкәтнең басма газетасын чыгарып бару өчен җайга салырга өметләнәбез. Ай саен булмаса да, 2 айга бер чыгарып барырга планлаштырабыз, диде ул. Бу санда безнең милләт үлгән мәллә яклаган гынамы, Татарстанны татар телле итү, Исхакый Тукай турында һәм башка язмаларның урын алган ул 3000 данә тираж белән басылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Казан башкарма комитетының метро станциясен урысча Дубравная гына дип атауга Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев шәһәр хакимиятенә ризасызлык хаты юлларга җыенуын белдергән. Бу хакта ул Наил Аланга әйтте.
Урам исемнәре, шәһәр исемнәре, авыл исемнәре, географик атамалар, шул исәптә метро исемнәрен кушканда һичшиксез халык белән исәпләп чыгыштарга кирет. Чынки ул халык үчүн, халык йөри торган орун бигрәк тәмен ул метроны айтам инде. Һәм менә бу нәрсә менемчә Казан шәһәрендә эшләнмәде. Халыкның фикере өйрәнелмәде һәм халык фикере исәпкә алынмады. Шуңа күрә бу өлкәдә әле киләчәктә эшләр бар, әмма ләкин менә бу инде факт булган нәрсә, монда нәрсә эшләргә була. Билгеле тәсә нәрсәгә үзгәрш кертеп була, ул Библия түгел, ул Коръан түгел. Агарданды карашалар булган икән шәһәрнең, менчә аңа үзгәрш кертергә кирәк дип саныйм мин. Татарстанда бит шундый мисаллар бар, аны яг йөрисе дә юк. Мәсәлән, без Чүпрәл районын Дрожановский район дип атыйбыз. Ике төрле итеп татарлар татарча әйтә, Чүпрәл дип. Руслар русча әйтә, әйтте. Кукмара районы татарлар Кукмара район дип, руслар Кукмурский дип. Минзәләсе дә булсын, башка районнарда Арсан, Арскийләр. Аның ике варианты бар. Татарча варианты да бар, русча варианты бар. Ни өчен бу метрога шундый ике вариантлы исем куймаска икән? Бигрәк тә Татарстанда татар һәм руслар тигез хокуклы дәүләт телләр дип санала, санала түгел ул. Закон белән нығытылған, конституция белән нығытылған. Шуңа күрә мин моны конституцияны һәм телләр турындагы законны соңга сукмау дип саныйм. Һич шиксез бу хатаны төзәтергә кирәк дип исәпләйм.
Берәр төрле хат язырга җыенмыйсызмы сезнең комитетыгыз?
Менә хәзер Ирана белән кайттым мына бит әле. Һич шиксез мөрәҗәгать итәргә уйлыйм шәһәргә. Менә шушы мәсьәлә буенча. Конституцияга һәм телләр турындагы законга таянып, менә сез бу мәсьәләне аның карауыгызны сорыйм дип.
Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Казан шәһәрендәге урамнарга, җәмәгать транспорты тукталышларына атама биргәндә иң башта халык фикере өйрәнелергә тиеш дип саный. Казан шәһәре Башкарма комитет җитәкчесе Денис Калинкин имзалаган карар белән башкаладагы яңа метро тукталышын бары тик урысча гына Дубравная дип атауны Вәлиев халык фикерен соңга сукмауның беренче очрагы булмауын әйтте. 17 март Казан башкарма комитетының Татарстанда телләр турындагы канунларны башкалада тормышка ашыру өчен зур комиссия төзүе билгеле булды. 40 кешелек бу комиссиягә башкарма комитет җитәкчесе Денис Калинкин рәислек итә, район башлыклары, бөтен комитетларның идарәләренең рәисләре, Татар конгрессы, Казан федераль университеты һәм башка оешмаларның вәкилләре дә керә. Мантык күзлегеннән караганда Казанның яңа метросының исеме әлеге комиссия тарафыннан да тикшерелергә тиеш иде, әмма бу хакта мәгълүмат булмады. Метроны Дубравныйгына итү 29 мартта билгеле булды. Казан җитәкчелеге ябык оешма кебек, мэриянең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтәләр бүлеге бар. Азатлык 3 тапкыр элемтәгә керүгә карамастан, әлеге бүлек җитәкчесе Илнур Шакировтан метрога ник урысча гына исем бирелү турында аңлатма ала алмады. Үзе без шалтыратырбыз диделәр һәм шуның белән бу мәсьәләне оныттылар.
Азатлык тапшыруларын сез ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 апрель Уфада Башкортстанның дәүләт концертлар залында Республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте конференциясы узды. Анда чакырылган 350 делегатның 326-сы һәм 200-гә якын кунак катнашты. Президиумда Федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйльметдинов, Республиканың дәүләт җыелышы корылтай башы Константин Толкачев, Башкортстан халыклары ассамблеясе рәисе Зөһрә Рәхмәтуллина һәм башка рәсми кешеләр утырды. Аларның берничәсе форумны котлап чыгышларда ясады. Федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйльметдинов чыгышында дәүләттән көтмәскә, үзебезгә эшләргә кирәк дип өндәде. Туган телне гаиләдә өйрәнү мөһимлеген сөйләде, Русиядәге мөхтәрияттәр турында йөрештереп, Кырымда Башкортстаннан, Татарстаннан чыккан бик күп татарлар яшәүен әйтеп, якын араларда аларның мөхтәрияте төзелешәген белдерде. Кырым татарларын телгә алмады ул. Беренче көн тәртибе хисап чыгышын Республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Римма Утяшева ясады. Пленар утырышта шулай ук Уфа Нур татар дәүләт театры җитәкчесе Илдар Хаҗиев, Ихлас мәчете имам хатибе Мөхәммәт Галләм, Кызыл таң нәшрият йорты җитәкчесе Фаил Фәтхетдинов, мөхтәриятның Благовещен бүлекчәсе башы Фидрат Мөнасый, Талибов һәм башка чыгышлар тыңланды. Иң кызу чыгышны мөхтәрият шурасы әгъзасы журналист Кәрим Яушев ясады. Ул милләт тарихы без алып күрсәтүгә борчылу белдерде. Тарих китапларында хаманда алтын урда шырын кара төсләргә манчып бирүне атады. Башкортстанда татар тарихы бөтенләй укытылмавын, укытылганы да идеологиягә корылуын әйтте. Башкортстанның көнбатыш өлешендә яшәүче татарларның башкортлыгын исбатлау бара диде Яушев. Бу юнәлештә бигрәк тә БСТ-дагы тарихи шәршәмбе тапшырулары җимергеш эш алып бара, диде ул. Конференциядә 41 кешедән торган мөхтәрият шурасы сайланды, шура утырышында рәис итеп кабат Рима Үтәшева сайланды. Мөхтәрият утырышы турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безне azatlik.org адресына кереп укыгыз.
Азатлык радиосы.
Чехияның Көньяк Марави төбәгендә узган Татарстан мәдәнияте көннәрендә Прагада яшәүче рәссам Розали Абдулгалиева Атнагулова рәсемнәре күрсәтелде. Күргәзмәдә Наил Алан булып кайтты.
Чехияның Көньяк Марави төбәге хакимияте бинасы Брно шәһәренең тарихи өлешенә үзәгенә урнашкан. Гасырдан артык тарихы булган, төзелгәннән бүгенгәчә финанс идарәләре һәм Көньяк Моравия министрлыклары урнашкан бу бинада рәссам Розалия Абдулгалиева Атнагулова күргәзмәсе Татарстан башкаласы Казан тарихын һәм Чехия башкаласы Прага тарихын очраштырды. Бу күргәзмә Көньяк Моравияда Татарстан мәдәнияте көннәре уңаеннан үтте. Бу чарада катнашкан фольклор музыка ансамбле күргәзмә ачылышы тантанасына килгәннәрне татар рухы дөньясына чакырды. Көньяк Моравия хакимияте вәкиле Ержи Немец исә әлеге күргәзмә тарихны гына түгел, ә кешеләрне тагын да якынайтты дип белдерде.
Nemůžeme se tam všichni podívat, tak aspoň tímto způsobem těmi dny na Tarstánu, které v současné době probíhají, tak se nám ten partnerský region představuje a jenom.
Прага үзәгендәге 14-нче гасырда төзелгән тарихи Карл күпере. 19-нче гасырда нигез салынган Прага кирмәне, ягъни Пражский храм һәм башка тарихи биналарның күренешләре Әбдулгалиева Атнагулова пумаласы рухы аша Казан ханлыгына аның патшабикәсе Сөембикә образына татар тарихына барып тоташты. Күргәзмәне караучылар автор сурәтләгән татар йөзләре аша халык тарихында бүгенгесендә күрде. Әбдулгалиева Атнагулова Прагага киткәнче Сөембикә журналында һәм Татарстан китап нәшриятында эшли. Әдәби әсәрләргә рәсемнәр ясый журналны һәм нәшриятта чыккан китапларны бизәүче редактор була. Розалия ханым Казанда туып үсә, Николай Фешин исемендәге сәнгать мәктәбен тәмамлый. Мин бик бәхетлемен, чөнки 20-нче гасырның иң күренекле рәссамнарының берсе Бакый Урман шестаханәсендә графика һәм сынлы сәнгать серләрен өйрәндем, ди ул.
Татарстана и Чехии, потому что я сама родом из Казани, из Татарстана, в общем, из своей республики, и в то же время я уже много лет живу в Праге, и поэтому для меня это уже как вторая родина.
Сәнгать белгечләре Әбдулгалиева Атнагулова рәсемнәрен пумаласы сызган бизәкләре өрфиядәй җиңеллек рухында дип белдерә. Рәссамның күргәзмәләре Германия, Чехия һәм Русиядә булып тора. Мәдәният көннәре уңаеннан Чехияга килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Көньяк Моравия җитәкчесе Хейтман Михаил Хашек та күргәзмә белән танышты.
Прагада яшәүче татар рәссамы Розалия Абдулгалиева Атнагулова рәсемнәрен видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бөтен татар дөньясы Габдулла Тукай тууына 130 йыл тулыны зурлап билгеләячәк. Йылды Истанбулда Татарстаннан сәнгат һәм сәхнә осталары, язучылар катнашында узган Тукай чаралары быел кешерәк форматта үтәчәк. Сәбәбе сәясәт түгел, диде Азатлыкка Идел Урал татар җәмгыяте рәисе Гөлтан ханым Ураллы.
Бу ел 2013 ел, беләсез, безнең бөек татар шагирибез Габдулла Тукайның тууына 130 ел. Onun için biz bir çara uzdururga tırıştık. 15. April 2016 Cuma günü saat 2 trelerinde başlayacak. Biz bunu Topkapı'da Türk Dünyası Kültür Yurtlarının anda uzduracaktız. Yine saat 14 trelerinde başlanacak. Birinciden Attila Küntüs'ün fotoaparatından Tataristan hem Abdulla Tukay turunda bir kürgezme, fotoğraf kürgezmesi yasayacaktır. Anda üzü anlatacak kayda pişirdi. Bu fotolarını ne uylar bilen pişirdi. Ondan sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin medeniyet bölüge müdürü Sayın Nevzat Kütük'ün açılış söyleşisi var. Ondan sonra Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vekaletli vekili Aydar Gaşulü'nün söyleşisi alıp varacak. Ondan sonra İdil Ural Türkleri kültür hem yerdemleşiyor, medeniyet hem yerdemleşiyor cemiyeti başkanı bulup, yetekçisi bulup min söyleşecek min. Ondan sonra Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Sayın Andrei Podelşev'in söyleşisi bulacak. Bu söyleşiler bitkenden sonra Abdulla Tukay turunda bir kino, film görsetecek biz. Ondan sonra Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde okutuşu bulgan Doktor Leysen Şahin'in Abdulla Tukay'ın Turmuşu isimli bir söyleşisi bulacak. Söyleşiden sonra İnnaz İsmailov bir Abdulla Tukay şiirini Türkçe, Landiş Legasova Abdulla Tukay şiirini Tatarça, Timur Safin şiirini Rusça, Kasım Nurdinov şiirini İngilizce, Erhan Başirov ise Nimsçe eğitecekler. Ondan sonra anda bizim bir zor yurt var, Kazak yurdu, Bikşet. Ona gidip anda cıyılış bulacak şeyler, işi Tatar aşlarından aşap günül açacak biz. Ondan sonra andaki bizim yine park içindeki Tataristan Müzesi'ni ziyaret kılacak biz. Onun üyünün altında büyüler hem cırlar bulacak. Bizim okuçular, mındaki studentler yasayacaklar bunlarını. Salih Doğan bu park turunda, müzeler, yurtlar turunda söyleşi alıp varacak. Ondan sonra min Ayret Gataullin bilen üyünün, müzenin Kayçan yasaldığını, andaki materyaller turunda söyleşi alıp verecek biz. Ondan sonra en ahırda da bizim milli marşımız Tugan dilini okuyup buna çareni bitirecek biz. Allah birse.
Allah birse. Eleki yıllarda Tatarstan'dan bitkiledir sanatkarlar, siyasetçiler, şairler bu yıl kütüleme.
Yok, bu yıl bulmuyor. Çünkü bu programını biz belekey uzdurabız. Birinciden biz bir renk itken edik zor bir zallı. Anda uylagan edik Tataristan'dan da gelirler deyip varsın da yasar biz deyip de o programını koyduk 24'üne. Yine Kazan'dan bu Akkalfat yığılışı bulgaç onu tuktattık. bu parkka küçürdük programını. Şulay Bulgaç sanatçılar kile almayı bu yıl. Kıska vakitte şulay buldu. Ama aldaki yıllarda tagın Allah bilse bulurdu bu ilim.
Yani bu siyasetle beyle tügeldir deyince şulay bir çoğay Türk ildi.
Yo siyasetle beyle tügel ama yok bu yılki şulay buldu. Siyasetle beyle tügel. Benim okul fakka kilivim bilen program birge buldu. Şunun için küçürdük.
Kileşekke yakın oralarda tagın indi planlar bulaşak. İstanbul'da Totar şaraları. İsoban tuyga hazırlanırsınız mı tagın?
Sabantuyu'da 22. mayda alabilirse Sabantuyu'da hazırlanırız.
Ona neşik bara hazırlık Tatarstan kile mi alırma?
Onda mümkün sanatçılar kilerdi bu iliyiz. Onun için mektuplar giberildi. Kültür Ministerliğine elle türlü hatlar gidip kilerdi bu iliyiz. Hazır katinde Tataristan'dan takım balalar var balalar beyreni için.
Aprildeyim mi?
İyi 23. Aprilde hazır balalar Türkiye'de ama bizim bu çarada Abdullah Tugay çağrısında zal yok, sahne yok. Onun için bu yıl alarına olalmadık.
Gülten Uralı İstanbul'da Abdullah Tugay tuğuna 130 yıl dolunu bildiler hem alda duran şoralar durunda söyledi. Азаттык архивин таңдайсыз. Азаттыкны тыңлагыз, укыгыз, азаттыкны корагыз, азаттыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз эртеге Казан вакыты менен кешке 7:00 чыгышак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азаттык.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.